Úkol, jímž Kristus své učedníky pověřil, byl splněn. Když se poslové kříže vydali hlásat evangelium, zjevila se Boží sláva takovým způsobem, jaký smrtelní lidé dosud nikdy nepoznali. S pomocí Božího ducha vykonali apoštolové dílo, které otřáslo světem. V průběhu jediné generace bylo evangelium zvěstováno všem národům. Službu vyvolených Kristových apoštolů provázely velkolepé úspěchy. Na počátku svého působení byli někteří z nich nevzdělaní. Odevzdali se však bezvýhradně do služeb svého mistra a pod jeho vedením se připravili na velké dílo, které jim bylo svěřeno. Byli naplněni milostí a pravdou, které ovládaly jejich pohnutky i činy. Jejich životy byly spolu s Kristem skryty v Bohu. Nemysleli sami na sebe, protože spočinuli v nekonečné hluboké lásce. Učedníci byli muži, kteří uměli mluvit a upřímně se modlit, kteří věděli, jak se chopit moci toho, který je záštitou Izraele. Těsně se přimkli k Bohu a své osobní zásluhy připisovali jeho vládě. Hospodin byl jejich Bůh. Jeho čest byla jejich ctí, jeho pravda byla i jejich pravdou. Jakýkoliv útok na evangelium vnímali jako útok proti své vlastní osobě a ze všech svých sil bojovali za Kristovu věc. Byli schopni zvěstovat slovo života, protože je pomazal sám Bůh. Očekávali hodně a proto toho hodně vykonali. Zjevil se jim Kristus a tak se spoléhali na jeho vedení. Jejich pochopení pravdy a jejich síla čelit nesnázím závisely na tom, do jaké míry byli ochotni podřídit se Boží vůli. Obsahem všech jejich kázání byl Ježíš Kristus, Boží moudrost a moc. Vyvyšovali jeho jméno, jediné jméno pod nebem, jímž mohou lidé být spaseni. Když hlásali, že Kristus, vzkříšený spasitel, je dokonalý, jejich slova měla na lidi tak mocný vliv, že se muži i ženy obraceli na víru. Apoštolové neplnili své poslání ve své vlastní síle, ale v síle živého Boha. Jejich úkol nebyl snadný. Počáteční působení křesťanské církve bylo spojeno s potížemi a hlubokým zármutkem. Při své práci se učedníci neustále potýkali s bídou, pomluvami a pronásledováním. Nelpěli však na svých životech a radovali se, že byli povoláni k tomu, aby trpěli pro Krista. Na základu, který položil sám Kristus, vybudovali apoštolové Boží církev. V Písmu svatém je budování církve často znázorněno obrazem stavby chrámu. Petr se odvolává na stavbu tohoto chrámu a píše: přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Apoštolové pracovali v lomu židovského a pohanského světa, odkud dobývali kameny, které mohli položit za základ. Ve svém dopise efeským věřícím Pavel uvádí: nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Apoštolové stavěli na jistém základu, na skále věku. Na něj kladli kameny, které vynášely z lomu světa. To se neobešlo bez překážek. Práci stavitelů neobyčejně stěžoval odpor Kristových nepřátel.
Přední stavitelé padali jeden za druhým rukou nepřítele. Štěpán byl ukamenován, Jakub zabit mečem, Pavel sťat, Petr ukřižován, Jan byl poslán do vyhnanství. Přesto církev rostla. Na místa těch, kdo padli, nastoupili noví pracovníci a ke stavbě byl přikládán jeden kámen za druhým. A tak byl chrám Boží církve stále vyšší. Po založení křesťanské církve přišla staletí nelítostného pronásledování, nikdy však nebyl nedostatek lidí, jimž byla práce na stavbě Božího chrámu dražší než jejich vlastní život. Nepřítel spravedlnosti dělal vše proto, aby dílo, které bylo svěřeno Božím stavitelům, zastavil. Ale Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe. Povolal pracovníky, kteří úspěšně hájili víru, která byla kdysi předána svatým. Zásadovost a statečnost těchto mužů se zapsaly do dějin. Podobně jako apoštolové, i mnozí z nich na svých místech padli, ale stavba chrámu postupovala stále kupředu. Stavitelé byli sice zabiti, dílo však pokračovalo. Valdenští, Jan Wyclef, Hus a Jeroným, Martin Luther a Zwingli, Kraner, Latimer a Knox, Hugenoti, John a Charles Wesleyovi a mnozí další stavěli na onom základu z materiálu, který přetrvá po celou věčnost. V pozdějších letech přispěli k vybudování stavby i ti, kteří směle a usilovně podporovali šíření Božího slova a ti, kdo svou službou v pohanských zemích připravili cestu pro hlásání posledního velkého poselství. Pavel a ostatní apoštolové a všichni spravedliví, kteří od té doby žili, se podíleli na budování chrámu. Stavba však ještě není dokončena. Rovněž my, kteří žijeme v dnešní době, musíme odvést svůj díl práce, splnit svůj úkol. Na základ bychom měli klást materiál, který obstojí ve zkoušce ohněm. Zlato, stříbro a drahé kamení, vytesané podle chrámového vzoru. Pavel povzbuzuje a napomíná ty, kteří takto slaví, staví pro Boha. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Křesťan, který věrně hlásá slovo života a přivádí muže a ženy na cestu svatosti a pokoje a klade na základ materiál, který vydrží. V Božím království se pak bude těšit úctě jako moudrý stavitel. Tak jako Kristus vyslal své učedníky, posílá i dnes členy své církve. Mají k dispozici stejnou moc, která byla dána apoštolům. Budou-li svou sílu čerpat u Boha, bude skrze ně působit a jejich práce nebude marná. Měli by si uvědomit, že dílu, které konají, vtiskl Pán svou pečeť. Kristus pověřil církev svatým úkolem. Každý její člen by měl být nástrojem, jehož prostřednictvím by Bůh mohl předávat svou světu poklady své milosti a nevyzpytatelné Kristovo bohatství. Ze všeho nejvíce touží Spasitel po pomocnicích, kteří by představili světu jeho ducha a povahu. A svět ze všeho nejvíce potřebuje, aby lidé projevovali Spasitelovu lásku. Celé nebe čeká na muže a ženy, skrze které by Bůh mohl zjevit moc křesťanství. Církev je Božím nástrojem k hlásání pravdy. Bůh jí dal sílu k vykonání zvláštního díla. Jestliže mu bude věrná a jestliže bude poslouchat všechna jeho přikázání, bude v ní přebývat Boží milost v celé své plnosti. Vytrvá-li ve své oddanosti a bude-li ctít Hospodina, Boha Izraele, pak neexistuje moc, která by se jí mohla postavit. Horlivost pro Boha a jeho dílo vedla učedníky k tomu, aby s velikou mocí svědčili o evangeliu. Podobná horlivost by v nás měla probouzet odhodlání vyprávět druhým příběh o zachraňující lásce a ukřižovaném Kristu. Výsadou každého křesťana je, že může nejen očekávat Spasitelův příchod, ale také je uspíšit. Jestliže si církev oblékne roucho Kristovy spravedlnosti a přestane se jakkoliv přizpůsobovat světu, čeká jí úsvit radostného a slavného dne. Zaslíbení, která dostala od Boha, jsou věčná. Bůh ji obdaří nepomíjející vznešenosti, takže se z ní budou radovat mnohá pokolení. Pravda, která zůstává skryta těm, kdo ji pohrdají a odmítají ji, nakonec zvítězí. I když se občas mohlo zdát, že se její postup zpomalil, nikdy se úplně nezastavila. Narazili Boží poselství na odpor, vybaví je Bůh zvláštní sílou, aby byl jeho vliv větší. Vyzbrojené božskou mocí pak prorazí i ta nejsilnější opevnění a zdolá každou překážku. Co povzbuzovalo Božího syna během jeho života plného strasti a obětí? Když uviděl ovoce svého soužení, byl spokojen. Zahleděl se do věčnosti a spatřil štěstí těch, kteří díky jeho ponížení získají odpuštění a věčný život. K jeho uším dolehl jásot vykoupených. Slyšel, jak zpívají Mojžíšovu a Beránkovu píseň. Také my můžeme nahlédnout do budoucnosti a spatřit nebeskou blaženost. Bible nám odhaluje výjevy budoucí slávy, obrazy namalované Boží rukou, které jsou Boží církvi vzácné. Když ve víře staneme na prahu věčného města, uslyšíme vlídné přivítání v určité těm, kteří ve svém životě spolupracovali s Kristem a kteří si pokládali za čest, že směli kvůli němu trpět. Až zazní slova, pojďte požehnání mého otce, položí své koruny k nohám vykupitele a zvolají, hoden jest beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Tomu, jenž sedí na trůnu, i beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. Tam se vykoupení setkají s těmi, kteří je přivedli ke spasiteli a všichni společně budou chválit toho, který zemřel, aby lidé mohli žít věčně, stejně jako Bůh. Spor skončil. Soužení a zápas pominuli. V celém nebi se rozléhají vítězné písně, když vykoupení radostně zpívají. Hoden, hoden jest beránek, ten obětovaný, který opět žije, vítěz a přemožitel.
Přeji vám krásnou sobotu. Jsem Bohu vděčný za to, že jsme se mohli setkávat tento týden. V neděli, v pondělí, ve středu, v pátek a dnes jsme si mohli tak společně jako sbor připomínat to, že máme tady modlitevní týden a mám velkou radost toho, že jsme mohli kromě včerejška v horní místnosti trávit ty časy. A věřím, že to pro každého z nás bylo velké požehnání. A jsem Pánu Bohu vděčný za to, že máme modlitevní týden. Jsem taky vděčný i za to, že zde mohla mládež nás provést chválama a vymyslela jednu úžasnou aktivitu pro to, aby ten modlitevní týden nemusel dnes skončit, ale abychom se mohli společně modlit dál. Myslím si, že to je něco kreativního, něco zajímavého, kdy dostaneme jméno někoho, koho můžeme nést tak nějak zvláště na našich modlitbách. A vnímám, že to je něco velmi i biblického, tak mám z toho radost, že díky mládeži bude moc zůstat v tom modlitevním týdnu trochu dále. Jsme vděční, že jsme mohli právě probírat téma misie, naši misijní práce. Jak je misijní práce i v dnešním světě důležitá, jak můžeme být součástí toho velkého pověření, toho velkého příběhu, který Ježíš říká. A nejenom, že apoštolové někdy kdysi dávno, ale i ty a já můžeme být součástí tohoto velkého pověření. Málo co dokáže člověku přinést takovou radost, jako když můžeme přinést kousek světla a Ježíše Krista do života lidí. Souhlasíte s tím, přátelé? Jak vnímám ty krásné zkušenosti, kdy něco jsme přinesli těm našim přátelům a oni to nějak přijali, nějak to vnímají jako něco pozitivního, něco dobrého. Kolik radosti to v životě může přinést? A věřím do srdce každého z vás. Protože misie lidem vždycky přinášela radost. Dneska, když se někdy řekne misie, a já to tady také řeknu, když řeknu, že bychom měli dělat misii, prosím vás, co ve vás vyvstane? Já to slovo tak nemám rád. Misie, zase mě tady tlačí do misie. Ale misie to je něco, co by mělo přinášet naopak co by mělo přinášet velkou radost. Co už znamená slovo evangelium? Dobře víme, radostná zpráva. Kde misie je vkročila, tam přinášela radost. Prosím vás, jaký byl první Ježíšův misijní skutek? Podle evangelia, podle Jana. Zůstaneme tady v tomto evangeliu. Ježíšův první misijní skutek. Svatba, hostina. Přímo Ježíš vlastně rozmnožil nebo přeměnil vodu ve víno. A když čteme a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší, ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli, tak učinil Ježíš v Káni Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. No to byla radost, přátelé, to byla radost a požehnání, že Ježíš přinesl něco dobrého, první misijní skutek. A dokonce ještě před samotným narozením Ježíše Krista čteme u Jana Křtitele, když přijde Marie k Alžbětě, hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se děťátko, ale jak se pohnulo? Radostí se pohnulo, dítě v mém těle. A ohledně narození Ježíše Krista, Jana Křtitele, čteme, že budeš mít radost a veselí a mnozí se s tebou budou radovat, se z něho budou radovat a z jeho narození. A zase tam máme velkou radost, co se týče nějaké misie. A čteme v Biblii, že Marie se raduje, dokonce andělé se radují. Čteme u Lukáše, anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstují vám velikou radost, která bude pro všechen lid. A když čteme před narozením Ježíše Krista, tak přátelé, já jdu úplně ještě dopředu. Ještě několik tisíciletí dopředu, abychom šli daleko k Abrahamovi a je napsáno u Jana, váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den. Spatřil jej a zaradoval se. Jan Křtitel se raduje, kde je napsáno, že ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. Takže se učedníci samou radostí nemají postit, ale naopak mají se radovat. Z čeho se mají radovat? Že jejich jméno je zapsáno v nebesích a také mají mít velkou radost. A tak získají poklad, který jim dá velikou radost. Království nebeské jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. S radostí nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. Pořád a stále nějaká ta radost z toho misijního práce z evangelia. A dokonce i Bible říká, když je člověk náhodou pronásledován, platí o něm, že je šťastný. My čteme blaze těm, kdo jsou pronásledováni. Stejně tak i učedníci se mají radovat z Ježíšových zázraků. Když už se blížil ke svahu Olivecké hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Prosím vás, slyšeli jsme tady v poslední době nějaké boží zázraky nebo mocné činy? Slyšeli jste to stejně tak, jako já tady na tyto uši? Když tady vyprávěl bratr Koloničný, bratr Seja, sestra Krlínová, Kašlíková, Gajdušíková, Chromíková, teď můžeme pokračovat, co jsme všechno slyšeli za zázraky. Máme z toho radost, jako učedníci, z Ježíšových mocných činů? Já teda mám a jsem moc vděčný za to, že tady i zaznělo další pěkné zkušenosti. Božího vedení a boží misie, že Pán Bůh si tu misii vede. On dává nám skvělé rady a možnosti. Když se obracejí různí zajímaví darebáci, jako třeba Zacheus, je to provázeno radostí. Tam je napsáno, že on rychle slezl a z radosti jej přijal. A radují se i lidé kolem, kteří činí pokání. Kdy je napsáno, a máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento můj, tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A nemáme se jenom radovat my, ale přátelé, kdo se ještě raduje? Andělé a samotné nebe. Pravím vám, že právě tak v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Co je všem těmto příběhům společné, zde nemusím vůbec říkat. Všem těmto příběhům je společné jedno slovo. Radost. radost. Radost z evangelia. Jinak řečeno, a když tady vidím nějaké sportovní fanoušky, kdo se neraduje s námi, raduje se proti nám, anebo kdo nežije radostí, není Čech, hop, hop, hop. Možná bychom to mohli doplnit, kdo se neraduje, není, nemá radost evangelia, nevím. Nevytratila se nám někde, přátelé, ta radost z toho, že můžeme sdělovat velkou radost, radost ze setkání s Ježíšem. A já mám z toho radost, protože vnímám, že ta misie působí radost v našich životech. Radost je vždycky spojená s misí a misí je vždycky spojená s radostí. Protože to tak vždycky bylo, je to v DNA této země. Když Ježíš vstupuje do života lidí tohoto světa, tak přináší radost. Hříšní občané města Jeruzalemského Ježíše milovali, protože čteme, do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Proč? Protože Ježíš Kristus přinášel radost. Radost do života lidí. Stejně tak i jeho velvyslanci. Tento týden jsme četli různé příběhy a já bych rád otevřel společně s vámi Jana 4. kapitolu, a tam postupně převyprávěl jeden krásný příběh jedné ženy, který také přinesl velkou radost do jeho života. Kolikrát vidíme lidi kolem nás a přijdou nám úplně při běžných situacích, ale když Ježíš vstoupí do života lidí, tak přináší velkou, velkou radost. A tam čteme, že máme ženu, která chodila v poledne ke studni, aby neviděla žádného bezbožníka a ještě víc nechtěla vidět žádného pobožníka. Nechtěla vidět žádné ty svaté pohledy, které nám jsou nepříjemné, protože víme proč. Měla už 5 mužů, s 6. nežila a teď najednou jde naproti ten největší, nejsvatější muž ze všech. Myslím, jaký paradox se tady objevuje. A Ježíš přijde k této ženě a žádá ji o vodu. Pro tu ženu Ježíš byl naprosto neznámý poutník. Říká, dej mi napít. Pro tuto ženu to byl neznámý poutník, neznámý muž. My víme, že v té době muž, než aby pozdravil ženu na veřejnosti, tak by radši narazil do zdi, než aby se věnoval ženě. Prostě žena to bylo něco velmi na okraji společnosti. Čteme potom krásně v tom 27. verši, kdy přijdou učedníci a diví se, že ten Ježíš mluví s nějakou ženou. Jak ty můžeš na veřejnosti mluvit s ženou? A pro tuto ženu Ježíš Kristus naprosto neznámý, neznámý poutník. Ale Ježíš Kristus vidí tu možnou radost té dané osoby a pro tu radost on překračuje určité společenské konvence. A tak pokračuje dál a pro tu ženu už to není pouze neznámý poutník, ale druhá fáze, kde Ježíš dostává tuto ženu, je, že je pro ní Židem. A ta žena se ptá, jak ty po mně můžeš žádat vodu, však ty jsi Žid, já jsem Samaritánka. Už to není neznámý poutník, ale je to Žid. Ježíš je Židem, jak ty po mně můžeš žádat něco, když jsi Žid. Ale Ježíš pokračuje dál v té škále. A ona poznává, že ty jsi snad větší než Jákob, ty jsi snad rabi, učitel, tak už to není neznámý člověk, už to není ani Žid, ale už ty jsi snad rabi. A Ježíš jí nabízí živou vodu. Ona se nestará, kdo to je, ale jak ji může přijat? Ona odpoví potom, jak mi můžeš ty dát nějakou živou vodu? A konečně potom v 15. verši můžeme číst, že ta žena poprvé pozitivně zareaguje. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. No tak konečně dej mi to. Jak prosím vás Ježíš Kristus pokračuje tady na tu pozitivní odpověď, kterou má od té ženy? Co říká? Zavolej svého muže. Tak to je podpásovka. On chce vodu a ona konečně pozitivně zareaguje a on jí řekne, zavolej svého muže. A Ježíš v té škále jde dál a už to není pro ní pouze nějaký rabi, ale dostáváme se na to, že ona říká, a kdo jsi vlastně? Ty jsi prorokem? a už je pro ně Ježíš Kristus prorok. On se jí zeptá, my to známe, na ty muže, a ona říká, a kde máš ty svého muže? A žena, jak předtím výmluvně mluvila a hrozně moc mluvila, tak najednou říká dvě slova. Najednou se to stvrkne jenom na dvě slova. Nemá muže. A když se bavíme o našich osobních věcech, tak velmi rádi o těch osobních věcích přejdeme na teologické, ty nám jdou lépe. A tak říká, no tak kde máme teda obětovat? Na té hoře nebo na té hoře? Pojďme se bavit, máme tolik církví dneska, která je ta správná? Tamta nebo tamta? Co máme dělat? Tamto je správné, tamto je správné. Ale Ježíš Kristus nechce zasáhnout pouze její intelekt, ale hlavně její srdce. A tak přechází k tomu, že jí říká, že je prorok, a to páté, ta pátá fáze, žena poznává v Ježíšovi Mesiáše. Mesiáše samotného Boha. Ona odchází z toho setkání a jako jediná v tom novém zákoně, mockrát to tam nemáme, ona vyznává, ty jsi Mesiáš, a Ježíš Kristus říká, ano, já jsem Mesiáš. Správně si to odpověděla. A tak ta žena odchází od té studny celá nadšení a najednou se z ní stává obrovský evangelizátor té vesnice, v které ona žila. Ježíš Kristus tuto ženu posunuje na určité škále někam dál. A možná někteří mi řeknete, no víš, Dané, ono to někdy je složité s těma lidma, oni někdy nechtějí přijmout to evangelium, oni to není takové jednoduché, jak se zdá. Ale dovolte mi říct, že stejně tak i Ježíš Kristus posouval ty lidi z nějakého bodu A do bodu B. A možná, že vaši přátelé jsou na tom bodu minus 8. Potřebují posunout do bodu minus 6. Máte i takové zkušenosti. A Ježíš pro ní také první byl neznámým a potom ona vyznává, ty jsi Mesiáš, ale to byla nějaká škála. Pamatuji si, že na jednu bruslařku v Komenského Sadech, kdy se měl jeden zdraví, ona tam došla, bavili jsme se společně a ona, no já věřím v nějaké pozitivní myšlení a dneska je to velmi populární, na určité energie. A tak jsme se bavili a já říkám, tady mám jednu knížečku, dal jsem ji, byla to Touha věku, nebyla zase taková knížečka, byla to docela silná kniha. A ona, říkám, toto je takový pozitivní muž, můžeš si to přečíst. A teď za dva dny mi přijde e-mail a říká, to je úžasná kniha. Mohli bychom se společně setkat. A tak jsme se setkali, povídali jsme jednou, povídali jsme po druhé. Potom ona měla koncert, tak jsme tam z Heve přišli, byli jsme tam spolu a potom se vytvořil prostor jí pozvat na studentskou bohoslužbu. A tak jsem ji vzal na studentskou bohoslužbu a jí se to líbilo. Nechodí dneska do sboru, není tady s námi, nemáme biblické hodiny, ale já pevně věřím, že tuto dívku jsem posunul aspoň nějakým směrem blíž k Pánu Bohu. A Pán Bůh na ní může pracovat dál. A mám z toho radost. I když tady nechodí a nebyl žádný křest a nebylo já nevím co, ale věřím, že jsem někoho posunul z bodu A do bodu B a to mi stačí. A pevně věřím, že Pán Bůh takhle tak pracoval také. On chce posouvat lidi blíž k sobě. A jestli to skončí nějakým takovým velkým zvoláním, to je jenom Boží milost a Boží požehnání. Rád bych zde potrhnul to, že misie je opravdu něco, co by nám mělo dělat radost. Misie je vždycky spojená s radostí. Někteří možná řeknou, já se na misii nehodím, misie to není nic pro mě, misie to je možná pro někoho jiného. Ale dovolte mi říct, možná, že jste ještě neobjevili ten svůj, bych řekl, misijní dar, misijní typ. Jsou tady lidé, kteří jsou takový misijně konfrontační. Pamatuji si na moji babičku, která přišla do supermarketu a říká, to máme dneska krásné počasí, že? A někdy odpověděl, ano, krásné, ale v nebi bude lépe. A už jela. Už to bylo. A takovým typem byl třeba Petr, který říká, vy jste ukřižovali Ježíše Krista takovým konfrontačním, přesvědčivým, sebevědomým mužem. Ale možná někteří z nás takový nejsou. Možná někteří jsou spíš takový intelektuální, kteří rádi přemýšlejí nad těmi věcmi a baví se tak nějak filozofují s těmi lidmi. A někomu je třeba tento druh misie velmi blízký, ale někomu možná ne. A někdo možná má takový svědecký způsob života. Stejně jako slepý muž z 9. kapitoly. Jemu Ježíš pomohl, on ho uzdravil a on potom chodí mezi těmi farizeji a říká, jupi, Ježíš Kristus mě zachránil. Kdo ti to udělal? Nebo ano, někdo mě zachránil. Ježíš Kristus. A on říká, no tak kde on je? A já říkám, já nevím, já jenom vím, že jsem neviděl a teď vidím. Chcete i vy v něho uvěřit? No tak to byla ironie největší, farizeové se hned otřepali. Ale je to člověk, který má svědecký styl, který umí svědčit tomu, co mu Pán Bůh udělal. A potom třeba je tady nějaký interpersonální, přátelský člověk. Věřím, že mezi vámi jsou i takový přátelští lidé, jako třeba Matouš Lévy. Když Ježíš za ním říká, pojď, jak na to odpoví tento muž? Udělá rozlučkový večírek. Pozve všechny své přátele. A sdílí se s nima, protože je přátelský, protože má rád kolektiv, možná takový sangvinik. A říká, pojďte, k tomu se váže ten verš, těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým. Prostě byl jsem přítelem všem, takový interpersonální. A věřím, že mnozí jsou i mezi vámi. Potom je takový zvací typ. Já si myslím, že mnoho z vás je takových dobrých zvacích typů. Stejně jako žena u studny. O tom už jsme se bavili. A potom nějaký poslední, který zde mám, tak to je sloužící typ. Ti lidé moc toho nepromluví, ale ti lidé rádi slouží. Slouží tomu druhému. Už jsme tady slyšeli krásnou zkušenost o Vánočkách, co říkal bratr Jureček během týdne. Jednou jsem tady povídal o francouzské ženě, která uměla péct chleba, ale neuměla moc teologizovat. A takovým krásným příkladem je tady Dorcas Tabitha, která sloužila druhým lidem. Možná nebyla úplně ten přesvědčovací, konfrontační typ, ale máme různé typy misie. A já pevně věřím, že nějaký ten typ každému z nás může sedět. Misie, kterou Pán Bůh oceňuje, to je misie v prvé řadě naším životem. Být věrným Božím učedníkem, svědčit životem i slovy, ale hlavně tím životem. A dovolte mi zde výzvu ještě na závěr. Vnímám, že misie je také spojená vždycky se slovem hledání. Hledání člověka, který je člověkem pokoje. Bible říká, kdo hledá, přátelé, kdo hledá, ten najde. Modlete se a hledejte takové lidi, kteří jsou lidé pokoje, kteří mají srdce otevřené pro Pána Boha. A Bible říká, že u těchto lidí máme zůstat. Hledáme takové lidi, modlíme se, a já jsem to dneska zopakuju to, ale velmi krátce. Modlíme se každý den, aby nám Pán Bůh dal takové lidi pokoje do cesty. Takové lidi, kteří jsou otevření té Boží zvěsti. Protože Bible říká, když vejdete do nějakého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte, jeste a píte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tam nemocné a věříte jim, přiblížilo se Boží království. Ten princip tady tohoto biblického textu je, hledejte, jděte za lidmi pokoje. A když nějakého takového najdete, můžete u něho přenocovat. To je takové docela silné vyjádření. Ale myslím si, že obrazně je to, když nějakého takového najdete, věnujte se mu, zůstaňte u něho. A věnujte mu svůj čas, svoji lásku, svoji péči. A věřte, že takový člověk pokoje si to zaslouží. Bible nám říká, abychom hledali. Hledali lidi pokoje. Já pevně nevím, kde takoví lidé jsou, ale myslím si, že ze zkušenosti mohu hovořit, že jsou lidé, kteří jsou tomu tak zabrždění, že můžete říkat slova pokoje a lásky a nepřijmou to. Ale jsou lidé, pevně věřím, kteří tomu můžou být otevření. A Bible říká i těmto lidem, u těchto lidí zůstávejte. Sám jsem tento týden zažil jednoho takového mladého muže, který je úplně ze světa, ale vnímám, že jeho srdce je otevřené. A tak jsme se hned domluvili, že si spolu zajdeme příští týden někam si sednout, na kávičku nebo na něco jiného, zdravého. A pevně věřím, že co se týče evangelia, evangelizace, misie, tento člověk se nachází v takovém otevřeném rozpoložení. Máme být přáteli všem, přátelé, ale Bible nás tady říká, běžte k těmto lidem, popřejte jim pokoj, protože misie je spojena s něčím úžasným. Misie je spojena s pokojem, misie je spojena s radostí. A tam, kde Ježíš Kristus vstoupí do života daného člověka, to je ta největší výhra, kterou zde lidem můžeme nechat. A tak pevně věřím, že, a zopakuji to ještě jednou, i ta pěkná aktivita, kterou si vymyslela mládež, abychom se pozbuzovali a modlili, můžeme se modlit právě za to, abychom byli dobrými misionáři pro okolí kolem nás. Amen.